Minute za okolje.
Okoljske novice.
V teh dneh slovenska vlada hiti s pripravo strategije razvoja Slovenije 2014-20, ki bo poleg smeri razvoja naše države določila tudi način porabe več milijard evrov iz evropskih skladov. Skupnost aktivnih državljanov, tretji člen, predlaga usmeritev v zeleni razvojni preboj. Svet se poleg gospodarsko-finančne krize sooča z obsežnimi in večplastnimi novimi izzivi, naraščajočimi cenami in čedalje ostrejšo tekmo za hrano, energente, surovine in vodo, ter z vedno bolj očitnimi podnebnimi spremembami. Izhodiščno stanje Slovenije za prihodnost ni dobro. Imamo nizko stopnjo prehranske samooskrbe, smo na evropskem dnu po energetski in snovni učinkovitosti, prebivalstvo se stara, slovenske družine za osnovne življenjske potrebe, hrano, energijo in prevoz namenijo čedalje večji delež družinskega proračuna. Programi zelenega razvojnega preboja so usmerjeni v rešitve in omogočajo dolgoročni izhod iz krize. Odzivajo se na strateške priložnosti in izhajajo iz domačih, človeških ter naravnih virov. Zmanjšujejo odvisnost od uvožene hrane in nafte, prinašajo regionalno uravnotežen razvojni zagon v mesta in na podeželje. Podpirajo doseganje mednarodno sprejetih podnebnih ciljev, ustvarjajo nova delovna mesta z višjo dodano vrednostjo in spodbujajo inovativne rešitve. Podajajo pozitivno vizijo in imajo velik potencial za doseganje visoke stopnje družbenega soglasja. Slovenija bo imela v obdobju letih od 2014 do 2020 možnost pridobiti več milijard evrov namenskih razvojnih sredstev iz evropskih skladov. To bodo v prihodnjih letih naša edina razpoložljiva sveža razvojna sredstva. Kako jih bomo uporabili, pa bo določila strategija razvoja Slovenije. Skupnost tretji člen, številni posamezniki in organizacije predlagajo, da strategija vključuje vitalne programe na sedmih družbeno pomembnih področjih. Prehranska samooskrba, vrednostna veriga lesa, energetska prenova stavb, prehod na obnovljive vire energije, posodobitev železniškega omrežja in javnega prevoza, učinkovita raba naravnih virov in zeleni turizem. No, kakšno vlogo ima pri zelenem preboju zelena davčna reforma, bo povedala doktorica Renata Karba.
Zelena davčna reforma je eden od ukrepov, ki lahko državni proračun stabilizira. Vemo, da živimo v skoraj pogojih izrednih razmer. Zakoni se sprejemajo na hitro, mogoče premalo premišljeno. Ne izkoriščamo pa priložnosti in virov, ki jih imamo. In zelena proračunska reforma, katere smisel je, da se namesto dela bolj obdavči onesnaževanje okolja, je ena taka neizkoriščena priložnost. Njeni ukrepi so na primer zeleno javno naročanje, davek na ogljik, skratka obdavčevanje onesnaževalcev okolja.
Na Agenciji za okolje so danes predstavili kazalce okolja povezane s prometom v Sloveniji. Kot so se strinjali predstavniki različnih organizacij, promet predstavlja enega največjih okoljskih problemov pri nas. Kot je povedala Nataša Kovač iz Agencije za okolje, je cestni promet vir večine izpustov toplogrednih plinov. Tako v Sloveniji kot v preostalih članicah Evropske unije pa se ti izpusti zaradi vpliva recesije počasi zmanjšujejo. Številni cilji, ki jih je postavila Bela knjiga Evropske unije, so zato težko dosegljivi. Ob tem je Kovačeva izpostavila predvsem cilj, da Slovenija do leta 2020 doseže 10-odstotno rabo obnovljivih goriv v energetiki. Po zadnjih podatkih Kovačeve pa Slovenija trenutno dosega le 2-odstotno rabo biogoriv. Sam hrup in onesnaževanje prometa pa sicer povzročata tudi številne bolezni in nevšečnosti ljudem, ki živijo v bližini cest. Vsem ob cestah, v bližini cest, tistim, ki imate do cest daleč, želimo lepo popovdne, se zahvaljujemo za pozornost in vas prav lepo pozdravljam v imenu Blaža Lesnika, ki je pripravil tudi današnjo rubriko.
To so bile Minute za okolje. Prisluhnite jim spet v soboto ob 18.15.